Зәбур, 103-нче бүлек. Әй күңелем, Раббыга мактау шөкерләр яудыр. И Раббы Аллам, син искиткеч бөексең. Син шөһрәт вә мәхәббәтлеккә уралгансың. Киим кигәндәй нурга төренгәнсең. Күкләрне пәрдә итеп киергәнсең. Үйеңне күктәге сулар өстенә кырып куйгансың. Болытларны үзеңә арба итеп, җил канатларында гизеп йөрисең. Җилләр синең шапкын хәбәрчеләрең, ут яшеннәр хезмәтчеләрең. Җир йөзен син нык нигезгә урнаштырып, мәңге-мәңге какшамас иткәнсең. Аны төпсез диңгез ишенә төреп куйгансың. Сулар тау түбәләреннән дә югары булган. Синең җикерүеңнән сулар каша башлаган. Күкрәгән тавышыңнан кабаланып ашыккан. Таулар үстеннән үзәннәргә ымтылып, син билгеләгән урыннарга агып төшкән. Җир йөзен янә тоташтан каплап алмасын дип, син аларга шиккертә куйгансың. Шишмәләрне син агым сулар итәсең, таулар арасыннан агызып җибәрәсең. Су барлык кыр җәнлекләрен тәэмин итә, барлык кыргый ишәкләрнең сусынын баса. Су янында күк кышлары оя кыра, әрәмәлекләрдән кыш сайраган авазлар ишетелә. Син биектән тырып тауларны сугарасың. Җимешләрең белән җир өстен тутырасың. Хайваннар өчен үлән, кешеләр ихтыяҗы өчен яшеллекләр үстерәсең. Туфракта азык-төлек үсемлекләре иктереп. Кешеләргә күңелләрне аша сөендерә торган шәрәп, йөзләрне ялтырата торган зәйтүн майы, көч дарманны арттыра торган икмәк җитештерәсең. Раббы үзе утырткан агачлар, ливан әрбетләре суга туйыны бүсә. Кышлар әрбет батакларында, ләкләк нарат башында оя кыра. Биек таулар, кыргый кәҗәләр биләмәсе, кыялар, хуш аякларның сыйыну урыны. Вакыт күрсәтер өчен син айны яраткансың. Кояш та үзенең байыр чагын яхшы белә. Караңгы өртеп, син төн ясыйсың да, барлык урман җәнлекләрен аякка бастырасың. Яш арысланнар үкереп ауга чыга. Аллаһы җибәргән азыкны эзли. Офыкта кояш кызыллыгы күрендеме, алар җыйнаулашып өннәренә кереп яталар. Кеше исә үзенең хезмәтен башкарырга китә. Кешке караңгыга чаклы эштә була. Эй Раббы, синең эш гамәлләрең төрледән төрледер. Һәр нәрсәдә зирәклегең балкый. Җир йөзе синең иҗатың белән тулы. Диңгезгә баксаң, очы кырые күренми. Суда кайнашкан ылы кеше җан ияләре бихисаптыр. Аның өстендә көймә караплар йөзә. Суда уйнаклап йөзеп йөрсен дип, син бар иткән Левиатан да шунда. Вакытында ашарга бирерсең дип, барысы да синнән ризык көтә. Бирсәң, кабул итәләр, ашыйлар. Кулыңны ачсаң, тук булалар. Йөзеңне яшергәндә, хафага калалар. Син сулышларын үзгәндә, үлеп туфракка әйләнәләр. Сулышыңны өргәндә исә, дөньяга туалар. Җир йөзен син шулай яңартасың. Раббының дан шөһрәте мәңгелек булсын. Куансын Раббы үзенең эш гамәлләре белән. Ул күзен бакканда җир йөзе тетри, тауларга кагылса, алардан төтен күтәрелә. Гомерем буе Раббыга җырлармын. Тирек чагымда аңа мәдхияләр яудырармын. Дугалы уйларым аңа хуш күренсен. Сөенешләрем Раббыдан килсен. Югалсын җир йөзеннән гынахлылар. Яманнарның эзе калмасын. Әй күңелем, Раббыга мактау шөкерләр яудыр. Раббыны данлагыз.